Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Bugetul de stat pentru anul viitor în Moldova, întrebări și controverse. Violențe explicate prin măsurile anti-Covid împotriva unor tineri în regiunea transnistreană. Ultimele evoluții din Belarus și rubrica noastră din fiecare seară de luni, dicționar de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! România a fost în primele 7 luni ale anului curent de departe cel mai mare importator de produse din Republica Moldova, depășind de câteva ori la acest capitol Federația Rusă. Comentând ponderea crescândă a pieței românești pentru exporturile moldovene, ministrul economiei Sergiu Răilean a spus într-un comunicat de presă că ea este rezultatul cooperării strategice dovedite de cifre și fapte, nu numai de declarații. Datele publicate astăzi mai arată că, în ce privește orientarea est-vest a comerțului, conduce de departe piața Uniunii Europene, spre care au mers în ianuarie-iulie 64,7% din exporturile Moldovei. Dintre țările Uniunii Europene, România este urmată în topul piețelor de desfacere pentru produsele moldovene de Italia, Germania, Polonia, Cehia, Spania, Grecia, Bulgaria, Franța și Olanda. Președinția de la Chișinău a spus că Igor Dodon nu-l cunoaște pe omul de afaceri Mihail Aizin, decorat recent de șeful statului cu ordinul Gloria Muncii. Șefa serviciului de presă al președinției, Carmen Asterpu, a declarat portalului de știri Newsmaker MD că președintele nu cunoaște toate persoanele recomandate spre decorare și se va informa în privința acestui caz separat. Portalul Anticorupție MD a scris astăzi că Aizin, alias Chitaieț, a fost arestat în 2004 în timpul unei campanii anticorupție, dar a fost eliberat și a plecat în Germania. În prezent, el este fondator sau cofondator al mai multor întreprinderi pe teritoriul Moldovei, inclusiv al celei care deține lanțul de supermarketuri Fidesco. Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a făcut apel la părinți să ajute mai mult autoritățile în combaterea răspândirii coronavirusului. În declarații făcute la ședința de luni a serviciilor primăriei Chișinăului, Cutasevici a cerut părinților să verifice mereu starea sănătății copilului și să nu-i dea drumul la școală când constată orice simptome suspecte, să-l îndemne să respecte igiena și regulile de comportament responsabil în colectiv, să respecte graficul aducerii și luării copilului de la școală, și așa mai departe. Ministerul Educației a pus la îndemâna școlilor 7 modele de funcționare în condițiile pandemiei, dar, așa cum a subliniat Cutasevici, niciunul nu este total lipsit de riscuri și este nevoie de vigilență și răspundere din partea tuturor celor implicați. Președintele în exercițiu, Igor Dodon, a depus astăzi listele de subscripție cu semnături de sprijin pentru candidatura la un nou mandat la alegerile din 1 noiembrie. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 7 zile pentru a aproba sau respinge candidatura. Dacă răspunsul va fi pozitiv, Dodon poate deveni al 4-lea candidat înscris oficial în cursa electorală după Andrei Năstase, Renato Usatăi și Tudor Deliu, care deja au primit acceptul CEC. O candidatură a fostului speaker parlamentar Andrian Candu a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală din cauza unor nereguli în listele de semnături, dar susținătorii lui Candu au spus că vor merge în instanță. Liderul rus de opoziție, Alexei Navalny, a spus luni că laboratoarele occidentale au găsit urme de novicioc atât în organism cât și pe corpul său și a cerut autorităților ruse să-i dea hainele care au fost luate la internarea într-un spital siberian. Navalny, aflat în convalescență într-un spital din Berlin, s-a îmbolnăvit pe un zbor intern în Siberia, fiind internat mai întâi 2 zile la un spital rusesc, iar apoi a fost dus cu avionul la insistența familiei în Germania. În prima sa postare pe blog de când s-a îmbolnăvit luni, Navalny a mai spus că nu se miră că Rusia nu ajută la elucidarea otrăvirii sale, dar a somat totuși autoritățile ruse să-i trimită hainele sigilate într-o pungă de plastic, spunând că există posibilitatea ca otrăvirea să fie avut loc și prin contact fizic. Principala lideră a opoziției din Republica Belarus a făcut apel luni la Uniunea Europeană să adopte sancțiuni împotriva oficialilor belaruși acuzați de falsificarea alegerilor prezidențiale de la 9 august. Liderii Uniunii Europene au motive să nu se grăbească cu sancțiunile, dar eu le-am cerut să dea dovadă de mai mult curaj, a spus Svetlana Tihanovskaya la Bruxelles, adresându-se presei după întâlnirea cu miniștrii de externe din țările Uniunii Europene.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Moldovei Ion Chicu a anunțat luni că Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor și că urmează să-l consulte cu mediul de afaceri. Reducerea cotei TVA pentru agricultori, eliminarea impozitării duble a dividendelor și includerea taxei pentru drumuri în prețul accizei la carburanți sunt doar câteva propuneri care, cităm, vin să sprijine suplimentar sectorul economic, a declarat premierul de la Chișinău. Unii experți atrag însă atenția că unele propuneri ar fi croite în avantajul anumitor grupuri de interese și pot aprofunda inechitatea fiscală, iar discuțiile despre politica bugetar-fiscală sunt inițiate în pragul campaniei electorale pentru a distrage atenția publică de la alte subiecte mai controversate. Relatează Ala Ceapai.
Proiectul politicii bugetar-fiscale propus pentru dezbateri nu este publicat deocamdată. Premierul Ion Chicu a vorbit sumar despre el, menționând trei noutăți ale documentului care, potrivit lui, ar urma să aducă mai multă echitate fiscală. Cotele TVA achitate de agricultori ar urma să fie echilibrate prin egalarea cotei pentru fertilizanți, îngrășăminte și alte materiale cu cea pentru producția agricolă, care constituie 12%. Alte două propuneri care sunt dur criticate de unii experți presupun eliminarea impozitării duble a dividendelor și includerea taxei pentru drumuri în acciza pentru carburanți.
Mai sunt și alte elemente care vin să acorde suport sau susținere suplimentară domeniului economic. Acum au fost lansate consultările cu mediul de afaceri, suntem gata să examinăm și alte propuneri.
A concluzionat șeful executivului. Expertul economic de la Transparency International Moldova, Vyacheslav Negruță, fost ministru de finanțe, întrevede în dărâtul bunelor intenții declarate elemente de lobby din partea anumitor grupuri de interese și porniri de aprofundare a inechității fiscale în favoarea celor cu venituri mari și cu împovărarea celor cu venituri mai mici. Vyacheslav Negruță precizează că va publica în zilele următoare o analiză mai amplă despre politica fiscală propusă pentru anul viitor, care, potrivit expertului, conține mai multe elemente grave, inclusiv cele anunțate de premierul Ion Chicu, între care eliminarea impozitării duble a dividendelor.
De fapt, se scoate sub impozitare veniturile persoanelor fizice care primesc dividende și nu salariu. În 2012 noi am introdus impozitarea dividendelor și atunci o bună parte din așa numiții proprietari care nu plăteau niciun impozit ca persoană fizică au început să plătească, dar era puțin, 6%, dar inițial ideea a fost să fie 12%, ca și la toți ceilalți care plătesc din salariu. La nivel politic, ei au acceptat 6%. Iată, cu propunerea lui Chicu, acum, și este 6% nu o să mai fie plătite. Și atunci o să plătească doar salariații, iar patronii care stau în umbră. Dar din umbră încasează ca și persoană fizică venituri sub formă de dividende și nu o să plătească impozite. Și de ăștia sunt mulți.
Cât despre anularea taxei pentru drumuri și includerea ei în acciza pentru carburanți, Vyacheslav Negruță spune că e o măsură complexă, dar nepregătită până la capăt.
Se întâmplă că sunt mulți care au mijloace, de exemplu, mașini agricole, tractoare, care nu folosesc drumul, dar cumpărând motorina și benzina, ei vor plăti partea asta ce ține de taxă pentru folosirea drumurilor încorporate în acciz, ceea ce este incorrect. Da, eu înțeleg că ei vor face niște șmecherii și vor zice că dați acciza o să fie diferit la cei care sunt în agricultură și cei care nu sunt în agricultură. Și atunci încep schemele, când toate achizițiile de carburant se vor face prin sectorul agricol, dar or să ajungă același carburant, de exemplu, la transportatori, la alt preț.
Vyacheslav Negruță spune că nu este clar și cum vor fi impozitate pentru folosirea drumurilor automobilele electrice care nu folosesc carburanți. Potrivit expertului, măsura este inechitabilă și în raport cu cei care nu își pot permite mașini economice care au un consum mai mic de carburanți. O altă observație a fostului ministru de finanțe este că discuțiile despre politica bugetar-fiscală sunt lansate în plină campanie electorală. După ce va fi consultat public, proiectul politicii bugetar-fiscale ar urma să fie aprobat de guvern, iar ulterior adoptat în Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Câțiva zeci de angajați ai așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol, înarmați cu pistoale automate, au decis la o petrecere cu muzică electronică organizată de un grup de tineri la o fermă abandonată din regiunea transnistreană, arestând 47 de tineri care au fost încătușați, bătuți și puși cu fața la pământ, după care urcați în camioane și transportați la o secție de miliție din Bender. Petrecerea a avut loc în noaptea dinspre 12 spre 13 septembrie. Acolo, la miliția din Bender, au fost intimidați și bătuți, iar toți cei reținuți au fost apoi obligați să semneze procese verbale în alb, după cum ne spun corespondenții noștri locali. O relatare semnată de Lina Grâu.
Tinerii au fost acuzați oficial de încălcarea regimului de carantină, însă ținta adevărată pare să fie Centrul A Priori, o organizație neguvernamentală foarte vocală de la Tiraspol, care a fost acuzată într-un reportaj de la postul oficial de televiziune din regiune că ar fi organizat petrecerea. Liderii organizației neagă orice implicare și acuză autoritățile de presiuni și încercări de a închide nu doar un ONG incomod, ci de a reduce la zero toate vocele critice care încă mai există în stânga Nistrului. Iată declarația unui angajat al MGB-ului transnistrean, care apare în reportajul postului transnistrean de televiziune. A fost primită o informație operativă că una din organizațiile neguvernamentale transnistrene, finanțate din străinătate, organizează un eveniment închis cu participarea tineretului informal, inclusiv a minorilor. Avocatul din regiunea transnistreană Stepan Popovski subliniază că reportajul nu amintește despre faptul că cei 47 de tineri au fost reținuți ilegal, au fost bătuți și tratați cu brutalitate. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu unul dintre tineri, care a spus că cei reținuți au fost închiși toată noaptea de la ora 1 până la 9 dimineața. Iată mărturia tânărului.
Au venit tineri care scriu muzică electronică, au adus echipament, boxe, erau acolo și mulți pictori, designeri, fiecare expunea lucrurile pe care le creează, le inventează. Înainte de asta am avut o zi grea și la un moment dat m-am culcat pe o pătură și am adormit. M-am trezit de la faptul că cineva m-a înșfăcat de păr și m-a pus cu fața în praf. După cum am constatat mai târziu, erau angajații de la SOBRA, detașamentul special de reacție rapidă al miliției. Ei ne jigneau, ne înjurau, ne băteau peste mâini și picioare, ne călcau pe degetele de la mâini. Fetele erau percheziționate, erau dezbrăcate până la lenjerie. Prietenii mei au fost amenințați că vor fi aruncați în subsol la ploșnițe și oameni fără adăpost dacă nu vor semna protocoalele. Unul din aceste protocoale era necompletat, adică noi trebuia să semnăm un document în care se poate mai târziu scrie orice.
A fost mărturia unui tânăr arestat la petrecere, consemnată de corespondentul nostru la Tiraspol. Corespondentul nostru a stat de vorbă și cu avocatul Stepan Popovski.
Ei au primit cu toții formulare necompletate. Cu toții au semnat doar să iasă de acolo. Tinerii care cereau un avocat au încasat-o mai mult, cel puțin unul din... A fost și a făcut expertiza medico-legală. Când am ajuns la secția de miliție din Bender, nu mi s-a permis să intru să reprezint interesele clienților mei. Evident că vom apela la instanță. Acum aceste dosare merg în judecată. În ceea ce privește Centrul A Priori, evident că acesta nu are nicio legătură cu această situație. Ceea ce face acum administrația de la Tiraspol, și pot aminti aici cazurile Calic, Samoni, Ciorba, acuzați de extremism, iar acum cazul acestor tineri, sunt toate acțiuni de reprimare a dreptului la libera exprimare și la libertatea întrunirilor, două drepturi fundamentale care stau la baza unui stat democratic. Curtea Europeană a Drepturilor Omului vorbește despre acest lucru în fiecare dosar care vizează libertatea întrunirilor.
În fiecare deal касающихся права на свободу собраний это повторяет.
Avocatul transnistrean Stepan Popovski, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol.
A fost o relatare semnată de Lina Grâu.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre ultimele evoluții din Belarus, unde continuă protestele împotriva liderului de la Minsk, și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Centrul pentru Drepturile Omului Viasna de la Minsk susține că în prezent în Belarus sunt peste 300 de deținuți politici, cercetați penali, în arest la domiciliu sau în centre de detenție preventivă. Datele au fost furnizate de șeful acestui centru într-un interviu pentru televiziunea Carantan. Potrivit lui, câteva sute de oameni ispășesc în prezent pedepse administrative, fiind condamnați la privațiune de libertate pe termene diferite, între 5 și 15 zile. În ajunul alegerilor prezidențiale din 9 august, poliția belarusă a reținut peste 1700 de oameni, iar după alegeri, de la începutul protestelor în masă și până în prezent, forțele de ordine au reținut aproape 12.000 de persoane. Este o cifră fără precedent și revoltătoare, a declarat directorul de la Viasna, Ales Bialiatski, în interviul pentru televiziunea Current Time. Mai multe despre ultimele evoluții din această țară de la Alexandru.
Ministerul de Interne de la Minsk a spus că peste 330 de persoane din cele reținute duminică la demonstrațiile opoziției au rămas în centre de detenție, urmând a fi judecate administrativ pentru participare la manifestații neautorizate. Peste 100.000 de oameni au ieșit în stradă la Minsk, sfidând avertismentele poliției că nu au voie să se întrunească, a estimat presa locală și internațională. Au mai avut loc demonstrații în alte peste 20 de localități. Protestatarii cer organizarea unor alegeri prezidențiale noi, spunând că cele din 9 august câștigate oficial de președintele autoritar Alexandru Lukashenko au fost în realitate falsificate. Mai multe guverne occidentale au o poziție similară. Numărul celor arestați de la începutul protestelor se ridică la aproape 12.000, a estimat Organizația pentru Drepturile Omului Viasna. Este un număr incredibil de mare, a spus Ales Bialiatski, șeful Viasna. Poliția a bătut sute de protestatari în detenție, cauzând consternare în Occident. Demonstrațiile însă au continuat în ciuda numărului mare de arestați și a faptului că mulți lideri ai protestelor fie au fost de asemenea arestați, fie au fost alungați din Belarus. Protestul de duminică a avut loc după ce mii de femei au mărșăluit prin capitala belarusă cu o zi mai devreme pentru a cere demisia lui Lukashenko. Forțele de securitate le-au barat calea cauzând altercații. Sute de protestatari au fost arestate în strigătele mulțimii care scanda rușine. Femeile, în frunte cu candidata prezidențială Svetlana Tihanovskaya și membre ale Consiliului Coordonator al Opoziției ca Maria Kolesnikova și Lilia Vlasova, joacă un rol proeminent în aceste proteste. După intervenția poliției împotriva protestatarelor, un grup de hackeri a făcut publice numele și alte date personale ale aproximativ 1.000 de polițiști belaruși care au participat la reprimarea demonstrațiilor. Câtă vreme continuă arestările, vom continua să publicăm masiv date, se spune într-o declarație a hackerilor preluată de presa opoziției. Nimeni nu va rămâne anonim, nu-i va proteja nici cagula, se mai spune în declarație. Astăzi, un al doilea miner dintr-o mină de potasiu a întreprinderii de stat belarus Cali a refuzat să iasă la suprafață în semn de solidaritate cu protestele antiguvernamentale. Când și-a încheiat tura, Aleh Kudziolka a transmis o notă prin intermediul colegilor săi de sindicat, spunând că va rămâne la sute de metri adâncime în mina Salihorsk până când îi sunt îndeplinite revendicările. Acestea includ punerea în libertate a minerilor arestați în ultimele săptămâni din cauza grevelor organizate ca parte a protestelor postelectorale. Minerul mai cere să înceteze arestarea demonstranților. Un alt miner, Yuri Korzun, a fost scos cu forța din mină pe 10 august după ce s-a legat cu lanțuri de o instalație din galerii, petrecând acolo mai multe ore în semn de solidaritate cu protestatarii antiguvernamentali.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Reamintim că subiectul Belarus și posibilitatea de a impune sancțiuni regimului de la Minsk este pe agenda reuniunii miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene și pe cea a summitului de la sfârșitul acestei săptămâni. Printre cei care au întâlnit-o astăzi la Bruxelles pe Svetlana Tihanovskaya, una dintre liderile opoziției de la Minsk, s-a aflat și ministrul român de externe Bogdan Aurescu. De altfel, vocea diplomației Bucureștiului s-a auzit destul de clar în această criză politică din Belarus. Reamintim că împreună cu alți diplomați și ambasadorul României la Minsk, Viorel Moșanu, născut și educat la Chișinău, a fost la locuința laureatului Premiului Nobel pentru literatură Svetlana Alexievici, în momentul în care era în pericol de a fi arestată, având în vedere sprijinul deschis pe care l-a dat candidatei opoziției în alegerile din 9 august Svetlana Tihanovskaya și, în general, protestatarilor. Despre ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Site-ul universul.net rezumă opiniile directorului executiv al Democracy Reporting International, Michael Mayer Rezende, privind situația din statele foste sovietice. Rusia susține că această parte a Estului aduce și produce stabilitate, ori nu e deloc așa. Exemplele exclud statele baltice, care au avut alt parcurs, dar au în vedere celelalte 12 state ale fostei Uniuni Sovietice. Ele, cităm, suferă de pe urma 5 conflicte frontaliere militarizate și au avut în ultimii 20 de ani 8 revolte masive din cauza unor alegeri măsluite. 3 guverne au fost răsturnate, în timp ce în Uniunea Europeană cifrele pentru aceleași situații sunt 0, 0, respectiv 0. Am încheiat citatul. Principala sursă de instabilitate în Est este ilegitimitatea elitelor postcomuniste, care, cităm din nou, nu sunt interesate de politica democratică, ci de a se menține la putere cât mai mult posibil și indiferent ce dorește populația. În aceste condiții, spune Michael Mayer Rezende, orice scrutin se transformă într-un test de rezistență la un stres masiv, iar Belarus rămâne unul dintre cele mai înfiorătoare exemple. În Belarus, cităm, populația e cea care apără legea și ordinea împotriva unor organe de securitate care au făcut prăpăd. De exemplu, Constituția proclamă solemn că nimeni nu poate fi supus torturii sau tratamentelor crude, inumane ori umilitoare. Cu toate acestea, sute de belaruși au fost torturați de forțele de securitate. Niciun organ al statului n-a făcut nimic pentru a-i opri sau inculpa pe făptași. Am încheiat citatul. Concluzia este că Uniunea Europeană ar trebui să-și revizuiască termenul de real politic, scoțându-l din generalități. De pildă, ar trebui să aloce fonduri masive pentru democratizarea acestor state. Tot pe site-ul universul.net, un articol descrie cum se vor întoarce în Rusia banii din faimosul împrumut de urgență de $1 miliard acordat de Vladimir Putin lui Lukashenko. De fapt, ar fi vorba mai ales de sume care să refinanțeze datoriile Belarusului către Moscova. Liderul de la Minsk va avea însă probleme și mai mari în viitor. Are nevoie de $3-4 miliarde pe an pentru a-și putea continua plata sau refinanțarea datoriei publice, din care 95% este în valută străină. Cu sancțiunile din Occident, piața e deschisă doar investitorilor din Rusia sau China, care nu sunt prea cunoscuți ca altruiști, susține Daniel Cruțina, consilier al fostului prim-ministru belarus Serghei Rumas, citat pe universul.net. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Band of Susans a fost o trupă americană de rock alternativ înființată la New York în 1986, activă până în 1996. Formula componistică inițială a constat din Robert Posse, chitară-voce, Susan Stenger, bas-voce, Ron Spitzer, tobe, Susan Lyle, gitară, Susan Tolman, gitară și Alva Rogers, gitară. Din cauza sunetului dens și compact al gitărilor, grupul a fost considerat un omolog american al trupelor ce cântau în Marea Britanie prin anii 80, ceva ce cronicarii muzicali numesc shoegazing rock, formulare care vine de la obiceiul instrumentiștilor de a privi în jos, total absenți și parcă în transă în timpul concertelor. Au lansat 5 albume și 3 EP-uri, Extended Plays, dintre care unul, The Peel Sessions, din 1992, dovedește că au fost invitați de faimosul disc jockey britanic John Peel să înregistreze în direct la emisiunea sa de la BBC Radio 1. Band of Susans a fost un grup rock fără clișee rock. Fiecare instrument avea partea sa și puse la oaltă ca niște blocuri de construcții, creau structuri dense și hipnotice, scrie Peter Buckley în The Rough Guide to Rock. Noi ascultăm acum Hellbent de pe Here Comes Success din 1995, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de Pardon My French de pe același album. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
O rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Mai multe bunuri imobile ale centrului Mold Expo ar putea trece în gestiunea temporară la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime. Acolo urmează să fie deschisă o secție de primiri urgente pentru pacienții din zona Chișinăului suspectați de COVID-19. Ministerul Sănătății pregătește un document care prevede acest lucru. Potrivit proiectului de hotărâre de guvern, centrul COVID-19, deschis în luna aprilie la Mold Expo pentru testarea și trierea pacienților suspectați care avea infecția, nu ar mai face față solicitărilor. În document nu se spune de câte paturi ar urma să dispună noua secție și nici de unde și cum va fi dotată. Spitalul Sfânta Treime urmează să preia în gestiune o parte din imobile începând cu 1 octombrie. După ce a anunțat că 200 de moldoveni au fost confirmați astăzi cu COVID-19, Ministerul Sănătății a mai anunțat că infecția a mai răpus 2 medici. Până acum, 35 de cadre medicale au decedat din cauza virusului.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook Adna Klasniki, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.